Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wagonjwa kadhaa pamoja na wafanyakazi wa afya nchini Cameroon mapema leo wamevumilia mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha kwenye mji mkuu wa Yaounde ili kushiriki kwenye maandamano ya kupinga kile wametaja kuwa manyanyaso dhidi ya wagonjwa wa kisukari. Waandamanaji hao wanadai kuwa kasi ya kutoka kwa makundi ya waasi pamoja na wanamgambo kwenye mpaka na Chad na Nigeria zinazuia wagonjwa wa kisukari kupata huduma za afya. Pierre Marie mwenye umri wa miaka 45 na aliyeshiriki kwenye maandamano haya amesema kwamba wagonjwa wengi wanaangamia kutokana na msongamano ama msongo wa mawazo pamoja na ukosefu wa matibabu. Serikali ya Cameroon inasema kwamba wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa nchi pamoja na waasi upande wa magharibi wamekuwa kishambulia hospitali pamoja na kushika mateka wafanyakazi wa afya. Tukio la hivi karibuni ni hapo Novemba 4 pale wafanyakazi 9 wa afya walipotekwa nyara kwenye mji wa Batibo ulioko kaskazini magharibi mwa Cameroon. Taarifa zinaongeza kuwa wafanyakazi wengi wa afya tayari wametoroka na kwa hivyo kusababisha uhaba mkubwa wa huduma kwenye vituo vya afya. Rais wa Marekani ameungana na viongozi wengine wa dunia katika kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia kuhudhuria mkutano wa G20 ambao rais wa taifa hilo Joko Widodo ni mwenyeji wa mkutano huo. Katika mazungumzo yake na Widodo pembeni ya mkutano huo, Biden amemtania na kusema kwamba sidhani nataka kurejea kwetu tena. Kikao cha viongozi hao kinaonekana kupunguza taharuki ya kidiplomasia kati ya Washington na Jakarta kabla mkutano wa G20 unaozileta pamoja nchi wanachama 20 wenye nguvu ulimwenguni. Hilo linafanyika wakati macho yakiwa yameelekezwa kwenye vita vya Ukraine, kukiwa na shinikizo la kuitenga Russia kutoka mataifa ya magharibi. Rais wa Russia Vladimir Putin hatahudhuria mkutano huo na wala haijabainika iwapo atashiriki kwa njia ya mtandao. Hata hivyo mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kwa njia ya mtandao licha ya kuwa Ukraine sio mwanachama wa G20. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Elon Musk, mmiliki wa magari ya Tesla, ambaye pia hivi karibuni amenunua kampuni ya Twitter kwa gharama ya dola bilioni 44 za Kimarekani mapema leo, akizungumza kwenye kikao cha biashara cha B20 mjini Bali, Indonesia, kabla ya kuanza kwa mkutano wa mataifa yenye nguvu ulimwenguni wa G20, ametoa ushauri kwa vijana kwamba sio rahisi kumudu hali anayopitia maishani. Musk, wakati akihutubia kikao hicho kwa njia ya mtandao, pia ameguzia ukosoaji mkubwa aliyokumbana nao mara baada ya kununua Twitter mwezi uliopita. Bilionea huo ameshauri vijana kwamba wafikirie mara mbili kabla ya kutamani kuwa kama alivyo, kwa kuwa maisha yake yana changamoto nyingi. Baada ya kuulizwa iwapo kampuni yake inatathmini kutengeneza magari yenye bei nafuu kwa ajili ya mataifa yanayoendelea kama India pamoja na mwenyeji wa G20 Indonesia, Musk amesema kwamba ni swala ambalo wanatathmini. Pia amedokeza kuhusu kuongeza urefu wa video zinazoweza kutumwa kupitia Twitter pamoja na kuweka mikakati ya kujipatia faida miongoni mwa watumizi wanaoweka ujumbe kwa wingi kwenye mtandao huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amewahutubia wanajeshi wake kwenye mji wa Kherson uliokombolewa kutoka mikononi mwa Russia, akisema kwamba taifa lake lipo tayari kwa amani sasa. Ziara ya Zelensky imekuja siku chache tu baada ya vikosi vya Russia kuondoka kwenye mji huo uliopo kaskazini mwa nchi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba msimu wa baridi utaleta mabadiliko kwenye operesheni za vikosi vya Russia na Ukraine vinavyoshiriki kwenye mapigano ya Ukraine. Zelensky, wakati wa ziara ya Kherson, amewakumbusha wakazi kwamba hali bado ni hatari kwa kuwa kuna mabomu yaliyotegwa ardhini na hivyo kuwaomba kuwa waangalifu. Maafisa wa Ukraine Jumapili wameanza kupeleka misaada muhimu mjini humo, ikiwemo chakula, maji na dawa, zikiwa siku mbili tu baada ya vikosi vya Russia kuondoka baada ya kushikilia mji huo tangu mwanzoni mwa vita hivyo. Rais wa Marekani Joe Biden ameungana na viongozi wengine wa dunia katika kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia kuhudhuria mkutano wa G20 unaoendelea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, unapokaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo upo nami kama mtangazaji. Na sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani nitaangazia swala zima la mkataba wa reli ya SGR kati ya China na Kenya. Na je, mataifa ya Afrika yanajifunza nini? Na vile vile sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangazia kuhusiana na matokeo katika uchaguzi wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani, ambapo wa Democrat wamepata udhibiti katika baraza la Senate. Hii inamaanisha nini? Na msikilizaji, kama nilivyokueleza, ni kwamba sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangalia mkataba wa reli ya Standard Gauge SGR uliotiwa saini na Kenya. Unatoa mamlaka makubwa kwa wakopeshaji wake wa China, ikiwa ni pamoja na kuhitaji usuluhishi wa mzozo wote utakaofanyika Beijing, nyaraka zilizotolewa na serikali baada ya miaka mingi ya usiri zimeonyesha. Tangu ilipozinduliwa SGR kama mradi, bado haijavunjika, kukimbia kwa hasara mwaka baada ya mwaka, wakati bado inakusanya madeni kwa serikali ya China na kuongeza mzigo mkubwa wa madeni ya nchi hiyo kwa China katika miaka mitano. Ili kufahamu zaidi, tutakuwa naye Jason Nyakundi kutoka Nairobi kule Kenya.
Katika mkataba huo wa reli ya kisasa au SGR, ambao ulimsaidia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujenga mradi gani zaidi nchini Kenya, serikali lazimika kuweka siri maelezo ya mpango huo, sababu iliyofanya mamlaka akiwemo rais Kenyatta kukataa kuweka hadharani mkataba huo hata baada ya amri ya mahakama. Mkataba huo uliwekwa wazi wiki hii na waziri wa uchukuzi na miundombinu Kipchumba Murkomen, na kufikisha kikomo miaka mingi ya uvumi juu ya kile nchi ilitia saini. Lakini wakati bwana Murkomen akiweka wazi kandarasi hiyo ambayo alisema itawasilishwa bungeni, maelezo ya dhamana ambayo Kenya iliweka, iliyoripotiwa na vyombo vya habari kuwa bandari ya Mombasa na mali nyinginezo za mamlaka ya bandari ya Kenya zilikosekana. Katika hati zilizowekwa wazi na bwana Murkomen, Uchina ilikuwa ikopesha Kenya dola bilioni 1.6 kwa riba 2% kwa mwaka na ada ya ahadi ya 0.25%. Pia Wakenya walipa kodi, walilipa ada ya dola milioni 4 siku 30 baada ya kusainiwa kwa kandarasi. Mkataba huu wa SGR umezua maoni mengi nchini Kenya kwa kipindi kirefu, na sio Kenya tu, nchi nyingi za Afrika zimejipata katika matatizo baada ya kuingia kwenye mikataba yenye masharti makali na Uchina. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na nimemuuliza kuhusu jinsi anavyoiona mikataba hii.
Unajua kinachotokea ni kwamba tunakuwa na watu ambao ni wabinafsi sana. Katika nchi zetu za Kiafrika tunakuwa na watu wengi wabinafsi ambao wanajijali wao wenyewe, hawajali wale watu ambao wameapa kuwatumikia, kwamba mtu yuko tayari kupuuzia maslahi ya watu wengi na kukimbilia maslahi ambayo yanamwezesha yeye peke yake. Na hii ndio maana unakuta viongozi wengi katika Afrika hivi sasa ndio matajiri, viongozi wa kisiasa ndio matajiri, ambao wana ufunguo, wana mamlaka hizo za kwenda kwenye kuandika na kusaini mikataba hii. Kwa hiyo ndio unakuta kwamba wao ndio wanakuwa matajiri, kwa sababu wanapata rushwa nyingi sana, wanapata mapesa mengi sana katika hasa kupitia mikataba. Na hii ndio namna ambayo wao wenyewe wanaijua kabisa kwamba ndio namna ya wao kupata pesa. Mzigo mkubwa hauendi kwa yule kiongozi, unakwenda kwa wananchi. Na ndio maana unakuta kwamba wananchi wanapigwa na kodi nyingi, tozo nyingi, kiasi ambacho kinawafanya wao wanashindwa kukua kiuchumi. Huo ndio mtihani mkubwa ambao tunao. Ingekuwa hakuna huo binafsi na wakaamua hata kuweka mikataba hii wazi, kwa sababu unajiuliza, kama tuseme unajenga SGR, usiri unauweka kwa ajili ya nini? Wakati hii ni kwa ajili ya maslahi ya watu wote, tuseme ni maslahi ya Wakenya, ni maslahi ya Watanzania, unaweka usiri wa huo mkataba kwa sababu gani? Ni vitu gani ambavyo vinakufanya wewe kufanya mkataba huo kuwa wa siri? Ni kwa sababu ya rushwa tu, na ni kwa sababu ya masuala ya kifisadi? Kwa sababu miradi ya kimaendeleo, kwa nini iwe siri? Ingelipaswa hata kwa wakati mwingine ikajadiliwa kwenye mabunge yetu, wabunge wakajadili, wakaona ndani ya hiyo mikataba kuna kitu gani. Hauwezi ukachukua mkataba wa mabilioni na matrilioni ya fedha ukaufanya kuwa wa siri. Matokeo yake tukija kugundua madudu yaliyopo kwenye mkataba, muda umeshakwenda na mkataba umeshasainiwa na makubaliano yameshawekwa, na wakati mwingine rasilimali nyingine zimeshatengwa kwa ajili kama ukienda kinyume na mkataba huo, pengine kuna masharti mengine magumu yamewekwa kiasi kwamba aidha mtapoteza mali au rasilimali zenu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ubinafsi huu na usiri huu ndio ambao unapelekea tunakuwa na mikataba ya hovyo kila sekta. Ukienda huko kwenye mambo ya nishati utakutana na mikataba ambayo ni ya hovyo. Ukienda kwenye masuala ya madini kuna mikataba ya hovyo. Kila pahala unakuta kwamba ni mikataba ya hovyo, na uwepo wa mikataba hii ya hovyo ndio mwanzo wa kuendelea kuwepo kwa mafisadi na walarushwa wengi, kwa sababu wengi wanapalilia kile ambacho wanakikuta kwenye maofisi. Leo unaenda kukuta kuna mkataba mbovu, unachokifanya ni kuupalilia ule mkataba. Utakapogundua madudu ni kwenda kwenye hao watu kuzungumza nao, matokeo yake watakupa rushwa, utakaa kimya. Kwa hiyo unakuta kwamba hata pengine ama mavitendo ya kifisadi na rushwa yanaweza yakaendelea kuwepo kwa sababu ya tabia hizi ambazo zimeendelea kujengwa na viongozi wetu ambao wamejawa na ubinafsi mkubwa.
Mkataba wa SGR unaonyesha mkopo wa miaka 20 wa muda na muda wa neema wa miaka 7. Kenya ilipaswa kulipa kiasi hicho katika muda wa miaka 13 na ilitakiwa kutenga 42.06% ya mapato kutoka kwa reli hiyo ili kulipa mkopo huo. Kwa reli kati ya Nairobi na Naivasha, Kenya ilisaini mkataba wa dola bilioni 1.2 katika mkopo wa miaka 20. Kandarasi hiyo pia inathibitisha hofu kwamba Kenya italazimika kutafuta suluhu nchini China pekee, jambo ambalo wataalamu wanasema linaipa Uchina faida kubwa. Kenya pia itahitajika iwasiliane na China ili kununua bidhaa zozote kutoka kwa mapato ya SGR kabla ya kwenda katika soko lingine lolote. Mkataba huo ambao ulitiwa saini na aliyekuwa waziri wa fedha wakati huo Henry Rotich na Li Ruogu, rais wa benki ya Exim ya Uchina, pia unaizuia Kenya kutoa maelezo yake. Januari mwaka huu serikali kufuatia amri ya mahakama ilitaja kuwepo kwa makubaliano ya kutofichua na wakopeshaji wa Uchina kwa sababu ya kukataa kuweka hadharani mkataba huo. Ilisema kuwa mkataba huo una vifungu vya kutofichua na kutolewa kwake kungehatarisha usalama wa taifa na kuathiri uhusiano na China. Kisha waziri wa uchukuzi Joseph Njoroge akasema mnamo Januari mwaka huu kwenye hati za mahakama kwamba makubaliano yaliyowekwa kati ya Kenya na wanakandarasi wa Uchina kuhusu ujenzi wa SGR yana vipengee vya kutofichuliwa. Katika kesi hiyo wanaharakati wawili walitaka kandarasi, makubaliano na tafiti zote zinazohusiana ujenzi na utendakazi wa SGR kuwekwa wazi. Walisema kuwa kuweka hati hizo kwa usiri kuna kiuka sheria ya uwazi katika uongozi. Mnamo Mei, jaji John Mutivo aliamua kwamba maafisa wa umma wana jukumu la kikatiba kutoa habari kwa Wakenya, akisema kwamba kizuizi chochote cha kupata habari kutoka kwa serikali lazima kiwe na madhumuni ya kweli na athari inayoonekana ya kulinda maslahi ya halali ya usalama wa taifa. Lakini nchi za Afrika zikiwemo zenye madeni makubwa ya Uchina na zile ambazo bado hazijakopa sana zinastahili kujifunza kipi?
Ukiangalia Mchina yeye hana lengo la kusema kwamba anaijenga Afrika, hana lengo la kusema kwamba anaisaidia Afrika. Hakuna malengo hayo kwa Wachina. Wachina kwao ni biashara. Yaani chochote kile ambacho utakaa kwenye meza ukajadiliana na Mchina ni biashara. Kwake yeye anaangalia faida. Kwake yeye anaangalia namna gani ya kuexpand masoko yake, kutengeneza ajira kwa Wachina ndani ya China na nje ya China. Na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine mikataba hii inalazimisha waajiriwa watoke China. Na ndio maana unakuta kwamba unaweza kuta ni kandarasi ya barabara lakini unakuta imejaa Wachina. Unaweza kuta kandarasi kama ya SGR unakuta ni Wachina wamejaa. Kwa hiyo yeye anachoangalia ni kutengeneza ajira, kutengeneza faida na kukuza soko lake la kibiashara ndani ya Afrika. Na analikuzaje? Ni kwa ajili ya anamwaga sasa pesa. Anamwaga pesa na anakubana kwenye mikataba kwamba ili kufanya kitu kama hichi anayepaswa kukisimamia, anayepaswa kukiendesha ni Mchina peke yake. Hiyo ndio shida tulionayo. Sasa watu wanakaa wanaangalia wakipeleka proposal zao kule China inakuwa rahisi kupokelewa. Kwa hiyo nafasi ya kukimbilia kwenye nchi labda za Ulaya au wapi ambako lazima mtakaa mtajadiliana watafuta zile zile kanuni za utoaji wa fedha wanakujia kona wanakwenda China. China kule wanataka bilioni 100 yeye anakwambia nakupa 200. Ina wao wanafurahi wanachukua pasipo kupima madhara na madhila ambayo yanatokana na fedha hizo ambazo wanazichukua huko China. Na hizi pesa zimeziweka nchi nyingi za Afrika hatiani hivi sasa. Wanashindwa hata kuexpand. Wanashindwa hata kufanya shughuli nyingine za kiuchumi na mataifa mengine labda tuseme ya Ulaya huko na Amerika. Wanashindwa kwa sababu wameingia mikataba migumu sana na China kwa pesa ambazo wameziona kwamba ni rahisi kuzipata. Wakati mchina yeye anajua kwamba nimeshakupa hii pesa, nimekamata labda Nairobi, nimeikamata Mombasa, nimeikamata pengine Dar es Salaam, nimeikamata pengine Arusha au nimeikamata Kigali au nimeikamata Kampala. Kwa hiyo wao hawaliangalii hilo. Na ndio matokeo yake tunayoyaona haya tunayoyaona hivi sasa. Kwa mfano hali ilivyo hivi sasa tunaweza tukadumbukia kwenye umaskini. Yaani kwa jinsi ambavyo mikataba imeshasainiwa mingi. Yaani ukisema kwamba unataka kuvunja hiyo mikataba, unataka kuishughulikia unaweza kujikuta kwenye umaskini mkubwa, rasilimali nyingi zikiwa zinaondoka na kwenda labda kwenye mikono ya China. Kwa hiyo kinachoweza kufanyika ni kuangalia tu labda mikataba mingine ambayo inakuja, kuweka umakini tu kwa kuhakikisha kwamba tunaisimamia vizuri hiyo mikataba. Lakini kwa hivi sasa ukisema kwamba uvunje mikataba hiyo na kati pesa huna, unaweza kujikuta uko katika umaskini mkubwa. Lakini pengine ni kuangalia kupitia zile sheria za kimataifa namna gani ambavyo tunaweza tukaingilia mikataba hii kulingana na zile sheria za WTO na sheria nyingine za kimataifa, hasa katika mikataba ambayo inaingiwa baina ya nchi na nchi nyingine, na kuweza kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza wakaintervene au wakaingilia mikataba hii ambayo imeendelea kuonekana ni ya kinyonyaji katika nchi zetu hizi za Kiafrika.
Haijabainika ni wakati gani serikali ya Jubilee iliamua kuendelea na mradi ambao ilikuwa imeonywa kuwa hautakuwa na maana yoyote ya kiuchumi. Lakini yote yalianza na usajili wa kampuni ya China Roads and Bridges Corporation, CRBC, Kenya, na Wakenya Peter Gatere na Leonard Ndungu. CRBC baada ya muda mfupi ilipewa kandarasi ya kujisimamia kupitia moja ya kampuni tanzu zake Mei 15 mwaka 2014, siku chache kabla serikali kutangaza kupata fedha kwa awamu ya kwanza. Kampuni kwa jina TSDI ilipewa kandarasi ya kusimamia ujenzi wa reli hiyo kwa gharama ya dola milioni 41. Ingawa mkataba huu ulipatikana kwa ushindani, TSDI na CRBC zote zinamilikiwa na serikali ya Uchina. Hii inamaanisha kwamba kampuni zinazomilikiwa na serikali ya Uchina zilifanya kazi zote zilizohusu ujenzi wa reli, na sasa zinaongoza kampuni inayosimamia shughuli za reli ya Madaraka Express. Mlipa kodi wa Kenya kwa upande mwingine anafadhili ulipaji wa mikopo mikubwa iliyochukuliwa kwa mradi huo na kulipa ada ya kila mwezi kwa Afristar, kampuni inayomilikiwa na serikali ya Uchina inayoendesha Madaraka Express kwa hasara. Kwa sasa SGR inazalisha shilingi bilioni 15 za Kenya pekee kwa mwaka, ikilinganishwa na gharama ya uendeshaji wa shilingi bilioni 18.5.
Shukrani sana kwako Jason Nyakundi kwa kipindi hiki cha Kwa Undani sehemu ya kwanza iliyokuwa ikiangazia suala zima la mkataba wa SGR kati ya Kenya na China. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukutane tena sekunde chache zijazo sehemu ya pili ya Kwa Undani. Sasa tupo sehemu ya pili ya Kwa Undani. Ni kwamba wa Democrat wataendelea kudhibiti Senate kufuatia uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka huu wa 2022 baada ya Senator wa Nevada Catherine Cortez Masto Jumamosi kushinda kinyang'anyiro kikali cha kuchaguliwa tena dhidi ya Adam Laxalt wa Republican. Baraza la Wawakilishi bado limeangukia kwa wa Republican japokuwa ni kwa ushindi mwembamba. Katika laini ya simu nipo na Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York nchini Marekani. Kwa muktasari huu niliokueleza Profesa Monda, tutarajie mabadiliko gani ya haraka mara tu wabunge wanaporudi kwenye mijadala yao ya kuleta maendeleo kwa taifa, ikiwemo suala la uhamiaji, utoaji mimba na miswada mingine ambayo inawagusa wa Marekani na jamii moja kwa moja.
Mimi nikiangazia ni kusema kwamba bunge la Senate kumekuwa na ushindani mkali na pia kwenye bunge la wawakilishi. Na nasema hivyo kubainisha ya kwamba miswada itakuwa ile ya kubishana sana. Upande wa Republican wanataka kufungua uchunguzi hususan juu ya mtoto huyu wa kiume wa rais Joe Biden, yani Hunter Biden. Watajaribu kufungua uchunguzi juu ya hii dhana ya idara ya haki kutumiwa kwa njia mbaya, yani kwa njia ya kujaribu kutumiwa kwa njia ya kisiasa kumaliza wana Republican. Na pia nafikiria vile umeangazia wana Republican pia watajumuisha hili suala la uhamiaji. Wanapinga sana hali ilivyo wakati huu. Lakini pia upande wana Democrat watajaribu kutafuta uwiano ili waweze kupitisha miswada yao. Manake ushindani vile nimesema ni mkali sana, na itabidi wana Democrat na wana Republican waungane mikono kwa kiwango fulani ili waweze kupitisha miswada hii mikali.
Profesa Monda, ni kurudishe nyuma kidogo kuhusiana na hotuba ya Cortez Masto alipopata ushindi. Alielezea kuunga mkono kwa wahudumu wa huduma za dharura, first responders, na vile vile alielezea asili ya babu yake kwamba alihamia Nevada kutoka Mexico. Na alisema wapiga kura wa Nevada walikataa mrengo wa kulia. Hii inamaanisha nini kwa wa Nevada, Marekani na utawala wa Biden kwa ujumla?
Nafikiri ukiangazia jimbo la Nevada inaashiria ya kwamba Marekani inabadilika sana. Jamii ya Walatino kwa miaka mingi wamekandamizwa, wametengwa, wamejaribu kuonyeshwa na mrengo wa kulia ya kwamba wao sio wa Marekani asilia. Hata ingawa tunajua historia ya wahamiaji hapa Marekani hususan Walatino, wengi wao miaka 40 miaka ya 50 wamekuwa akija Marekani kufanya kazi ya kikandarasi. Kwa hivyo kuweza kufaulu kwa Mlatina kuwa gavana ni jambo muhimu sana, na inaonyesha kwamba wapiga kura, yani wale wanaopigia upande wa Democrat, unaendelea kuwa tofauti tofauti, na wahamiaji wanakuwa wengi, sio kama ilivyokuwa miaka 20 au miaka 50 iliyopita. Kwa hivyo ni jambo la busara, jambo la kufurahisha, lakini pia kwa kiwango kikubwa ni jambo la kufurahisha. Manake sio tu mwanamke anapata uongozi kuwa gavana, lakini pia jamii ya Walatino wanaona ya kwamba pia wanashughulikiwa, maslahi yao inapewa kipaumbele kwenye jimbo la Nevada.
Rais Biden, baada ya kupatiwa matokeo ya Nevada, alimpongeza Catherine kwa ushindi wake. Lakini hapa tayari tumeshaona kuna mgawanyiko, nikimaanisha Senate ni wa Democrat na baraza la wawakilishi ni Republican. Je, ni juhudi gani za ziada Rais Biden anatakiwa kuzifanya kuhakikisha kwamba miswada yake inapita, au wateuliwa atakaowateua katika nyadhifa fulani wanapita bila kizuizi chochote?
Vizuizi vitakuwepo, na nasema hivyo kwa sababu upande wa Republican viongozi wa upande wa Republican wengi wao wanashurutishwa na mrengo wa kulia sana, wanabanwa sana. Kuna wanasiasa wengi wa mrengo wa kulia ambao wanataka jambo hili la wahamiaji litiliwe maanani, jambo hili la upigaji kura kuwe na mabadiliko. Kwa hivyo kwa sababu wana Republican upande wao tena sio wengi, viongozi wa chama cha Republican wengi wao wanabanwa sana. Na upande wa wana Democrat pia Biden hana wafuasi wengi, ni kama bunge limegawanyika nusu kwa nusu. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ningesisitiza ajaribu kupitisha miswada midogo midogo ambayo inaweza kupata uungwaji mkono na wana Democrat na wana Republican wachache. Manake akijaribu kuendeleza miswada mikubwa mikubwa, kwa mfano kubadilisha sera au sheria za uhamiaji au bima ya afya, itakuwa ni vigumu, manake bunge limegawanyika nusu kwa nusu, na kuendeleza miswada mikubwa itakuwa ni vigumu kwa Joe Biden.
Tumeshuhudia pia wanawake wengi wakichukua nafasi katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula. Kwa mtazamo wako, hii inamaanisha nini katika siasa hizi za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa urais tunaotarajiwa kufanya miaka miwili ijayo?
Hapa Massachusetts kumekuwa na mwanamke shoga ameweza kupata nyadhifa ya ugavana. Kwa hivyo wanawake wanaendelea kujiendeleza kisiasa, lakini tukipiga pia darubini dada mwenyekiti, ni kwamba wanawake bado hawapo inavyostahili, yani idadi yao kilinganisha na idadi ya wanawake kwa umma bado ni ndogo. Itabidi tuendelee kupiga darubini na kuongeza maarifa ili kuweza kupata wanawake zaidi kwenye bunge la wawakilishi na pia Senate. Lakini pia kumalizia, lazima nisisitize ya kwamba hata kwa bunge za majimbo, hapo ndipo kuna umuhimu sana pia wanawake waweze kujiendeleza kwa bunge la majimbo, sema hapa New York ama Maryland ama California, pia waangazie nyadhifa hizo. Kwa hivyo ni jambo la kufurahisha, jambo la kutia fora, lakini tena kwa ujumla bado wanawake inabidi waongeze maarifa ili idadi ya wanawake kwa bunge, sio tu kule Washington lakini pia kwa majimbo, iendelee kwenda juu.
Desemba 6 tunafahamu kwamba kutakuwa na uchaguzi wa marudio huko Georgia kati ya Senator Warnock na mpinzani wake Walker. Je, nini tutarajie kwa mgombea yeyote atakayeibuka mshindi? Chama anachosimamia kitaleta mabadiliko gani ndani ya miaka miwili ya utawala wa Rais Biden kwa tiketi ya Democrat?
Kwa wakati huu nafikiria kuna ushindani mkali kati yao, wale wanasiasa wa Republican na wale wana Democrat. Lakini nafikiria Warnock ana kibarua kigumu pia, manake itabidi arudi Washington kuweza kuwakilisha jimbo la Georgia. Kwa hivyo kuweka pamoja hizi kazi yake ya siasa, kupiga debe sera zake za siasa, na pia kuongezea kuweza kuwakilisha wakazi au wananchi wa Georgia, nafikiria kitakuwa ni kibarua kigumu, lakini atajiendeleza vivyo hivyo. Kuweza kuangazia tena kwa Senate, vile umeniuliza, ni kwamba tena kwa Senate ni kuna ushindani mgumu, na tena Senate imegawanyika nusu kwa nusu. Kwa wakati huu ile kura itakayoweza kubadilisha sheria ambayo imewekwa kwenye Senate ni ile ya naibu rais. Kwa hivyo hata Warnock akishinda upande wa Democrat, ule ushindani bado utakuwa ni mgumu. Kwa hivyo miaka hii miwili kwenda mbele, nafikiria dada mwenyekiti, itakuwa kwa Biden kuweza kujaribu kupata miswada midogo midogo ambayo anaweza kuipitisha kwenye bunge la Congress.
Nikushukuru sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa hivi sasa. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC.